Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Learn Robotics Programming ni Danny Staple ay isang practical na gabay sa pagdidisenyo, pagbuo at pagprograma ng AI-enabled na autonomous robot gamit ang Raspberry Pi at Python. Nakatuon ito sa robotics bilang pagsasanib ng pisikal na makina, electronics, operating system at software. Sa halip na puro pag-aaral lamang ng code o teorya, ang sentro ng aklat ay ang unti-unting pagbuo ng isang mobile robot na kayang gumalaw, makaramdam ng kapaligiran, tumugon sa datos ng sensor, at tumanggap ng utos sa pamamagitan ng network at iba pang interface. Mula sa pagpili ng piyesa at pag-ayos ng istruktura ng robot, tumutuloy ang aklat sa motor control. Mga sensor, kamera, koneksyong Wi-Fi, web control, at mga panimulang AI feature tulad ng speech recognition at visual processing. Ang layunin nito ay turuang mag-isip ang mambabasa na parang robot builder, kung saan ang bawat desisyon sa hardware ay may epekto sa code, kaligtasan, enerhiya, at aktual na kilos ng makina. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagpaplano ng robot bago ikabit ang unang wire, mahalagang lakas ng aklat ang pagtrato nito sa pagpaplano bilang bahagi mismo ng robotics programming. Bago pa man tumakbo ang Python code, hinihikayat ang mambabasa na tukuyin kung ano ang kailangang gawin ng robot, ano-anong component ang kailangan nito, at paano dadaloy ang impormasyon sa pagitan ng mga ito. Kabilang dito ang paggamit ng block diagram at data flow diagram upang makita ang ugnayan ng controller, motor, sensor, power supply, at software. Practical ito dahil ang isang robot ay hindi simpleng Raspberry Pi na may nakakabit na gulong. Kapag hindi tugma ang motor driver, kulang ang power o mali ang koneksyon ng sensor, hindi malulutas ng mahusay na algorithm ang problema. Ipinapakita rin ang pagpaplano kung paano paghihiwalayin ang mga responsibilidad ng code. Halimbawa, ang pagbasa ng sensor, pagpapasya sa kilos, at aktual na pagmamaneho ng motor. Mas madaling i-debug ang ganitong disenyo kaysa sa isang malaking programang magkakahalo ang lahat ng gawain. Sa konteksto ng mga hobbyist project, mahalaga ring kinikilala ng aklat na maaring mag-iba ang available na chassis, piyesa at paraan ng pagkakabit. Kaya ang natututunan ay hindi lamang pagsunod sa isang kit, kundi pag-angkop ng disenyo sa sariling robot. Ito ang pundasyong kailangan upang makagawa ng sistemang madaling baguhin at palawakin. Ikalawa, pagsasanib ng Raspberry Pi, motor control at pisikal na galaw. Ang robot ay nagiging makabuluhan lamang kapag ang utos ng software ay nauuwi sa maaasahang pisikal na galaw. Sa bahaging ito, inilalagay ng aklat ang Raspberry Pi bilang controller na nag-uugnay sa Python program at sa electronics ng robot. Tinutukoy nito ang papel ng input at output pins, motor controller, mga actuator at status indicator tulad ng ilaw o tunog. Mahalaga ang motor controller dahil hindi dapat direktang pagpaandarin ng Raspberry Pi ang mga motor, na mas mataas ang pangangailangan sa kuryente kaysa sa kayang ibigay ng GPIO pins. Ang wastong paghihiwalay na ito ay usapin ng paggana at pagprotekta rin sa hardware. Sa programming side, ang pagmamaneho ay hindi lang simpleng forward at stop. Kailangang isipin ang direksyon, bilis, pagliko, paghinto, at kung paano isasalin ang mataas na antas na utos sa signal para sa mga gulong. Ipinapakita ng aklat na ang mga practical na detalye gaya ng battery management, wiring at test fitting ay may direktang epekto sa asal ng robot. Halimbawa, ang hindi pantay na motor o mabigat na chassis ay maaring magmukhang problema sa code kahit mechanical pala ang sanhi. Dahil dito, itinuturo ng aklat ang sistematikong pagbuo at pagsubok mula sa individual na component hanggang sa pinagsamang mobile platform. Ang ganitong pananaw ang naghahanda sa mambabasa para sa mas komplikadong autonomous behavior. Ikatlo, mga sensor bilang batayan ng autonomous na pagpapasya. Hindi sapat na makagalaw ang isang robot, kailangan din itong makatanggap ng impormasyon tungkol sa sarili at sa kapaligiran. Ipinapaliwanag ng aklat ang halaga ng mga sensor sa pagbuo ng behavior na hindi ganap na umaasa sa direktang utos ng tao. Ang mga distance sensor ay maaaring makatulong sa pag-detect ng harang, habang ang iba pang sensor ay nagbibigay ng datos tungkol sa galaw, direksyon o kalagayan ng robot. Ang mahalagang aral dito ay ang sensor reading ay hindi automatikong katumbas ng tamang desisyon. Maaring maingay delay o pagbabago sa resulta dahil sa anggulo, liwanag, ibabaw at pagkakakabit ng sensor. Kaya kailangan ang code na marunong magproseso ng datos, magtakda ng threshold at pumili ng susunod na kilos batay sa kondisyon. Sa ganitong paraan, ang pag-iwas sa sagabal ay nagiging malinaw na halimbawa ng loop ng robotics, sensing, pagproseso, pagpapasya, at pagkilos. Tinutukoy rin ng aklat ang mas malawak na ideya ng localization at sensor fusion, kung saan pinagsasama ang iba't ibang source ng datos upang mas maayos na matantiya ang posisyon o galaw ng robot. Hindi nito ipinapangakong ang simpleng rover ay magiging ganap na industrial autonomous system. Sa halip, ipinakikita nito ang mga batayang prinsipyo kung bakit mas maaasahan ang robot kapag ang kilos nito ay nakaugat sa sinusukat nitong kapaligiran. Hindi sa nakapirming sequence lamang ng utos, ika-apat web, wifi at mobile phone bilang praktikal na control interface. Malinaw na ipinapakita ng Learn Robotics Programming na ang remote control ay hindi dagdag na dekorasyon lamang sa robot, ang web interface, wifi connection, at paggamit ng mobile phone ay nagbibigay ng paraan upang makita ang estado ng robot at magbigay ng utos nang hindi kailangang laging nakasaksak ang keyboard o monitor sa Raspberry Pi. Kaugnay nito ang pag-setup ng Raspberry Pi OS, network access, SSH, at headless operation. Ang headless na paraan ay angkop sa mobile robot dahil limitado ang espasyo at hindi praktikal magdala ng hiwalay na screen habang umaandar ito. Ang control panel na nasa browser ay maaari ring magsilbing malinaw na paghihiwalay sa user interface at sa low-level na motor code. Kapag maayos ang disenyo, ang pindutan sa telepono ay hindi direktang kumukontrol sa electrical signal. Sa alip, nagpapadala ito ng command na pinoproseso ng software bago kumilos ang robot. Mahalaga ito para mapalawak ang sistema, halimbawa sa pagdagdag ng display ng sensor readings, video feed, o emergency stop. May practical ding aral tungkol sa seguridad at reliability. Ang robot na nakakonekta sa network ay dapat maayos, nakakonfigure, updated, at hindi basta bukas sa hindi otorisadong access. Sa kabuuan, inilalagay ng aklat ang networking sa aktual na gamit nito bilang tulay sa pagitan ng operator, impormasyon ng robot at physical na aksyon. Panghuli, AI features na nakaugat sa camera, boses, at napapalawak na disenyo. Ang paggamit ng terminong AI sa aklat ay nakatuon sa mga konkretong kakayahan na maaaring idagdag sa isang Raspberry Pi robot, hindi sa malabong pangakong human-level intelligence. Kabilang sa mga halimbawa ang visual processing gamit ang camera at OpenCV, gayon din ang speech recognition at voice interaction. Sa computer vision, ang mahalagang ideya ay maaaring gawing datos ang nakikita ng camera upang makatulong sa pagkilala ng visual na kondisyon o paggabay sa kilos ng robot. Sa voice feature naman, ang boses ay nagiging isa pang input channel para sa pag-utos o pakikipag-ugnayan. Gayunman, ang mga feature na ito ay kailangang ikabit sa mas malawak na control logic. Walang silbi ang voice command kung hindi malinaw kung paano ito magiging ligtas na galaw. At hindi sapat ang image processing kung walang mekanismo para tumugon ang robot sa nakitang impormasyon. Dito lumilitaw ang halaga ng layered at extendable na disenyo na binibigyang diin ng aklat. Maaring magsimula ang proyekto sa paggalaw at pag-iwas sa harang. Pagkatapos ay idagdag ang camera, pan at tilt mechanism o mas mahusay na localization ang hindi kailangang buing muli ang buong system. Ang AI ay inilalarawan bilang hanay ng mga tool para gawing mas responsive ang robot. Ang mas mahalagang kasanayan ay ang pag-unawa kung anong input ang mapagkakatiwalaan, anong proseso ang kailangan, at anong aksyon ang makatwiran para sa layunin ng robot. Bilang pagtatapos, ang Learn Robotics Programming ay pinakaangkop para sa may batayang kaalaman sa programming na gustong lumipat mula sa software-only projects tungo sa aktual na paggawa ng robot. Kapaki-pakinabang ito sa Python developers, makers, estudyante, at robotics enthusiasts na nais maunawaan kung paano nagtutulungan ang Raspberry Pi, motors, sensors, network services, at behavior code. Hindi ito limitado sa pagtuturo ng isang nakahandang kit, bagamat may gabay sa pagbuo ng mobile robot. Ang mas pangmatagalang pakinabang ay ang paraan ng pag-iisip sa pagpili ng component, pagplano ng system, pagsubok ng hardware, at pagdaragdag ng feature nang hindi nagiging magulo ang proyekto. Ang mga mambabasang ganap na bago sa coding ay maaaring mangailangan muna ng panimulang Python practice at dapat ding maglaan ng oras at budget sa pagkuha at pag-aayos ng electronics. May mga mambabasa ring maaaring maghanap ng mas sentralisadong listahan ng lahat ng kailangang hardware bago magsimula. Gayunpaman, namumukod ang aklat sa kategorya nito dahil pinagdudugtong nito ang mekanikal, electronic, at software na aspekto ng robotics sa isang tuloy-tuloy na hands-on na daloy. Hindi lamang nito tinatalakay ang sensor, motor, web control, o AI bilang magkakahiwalay na paksa Ipinapakita nito kung paano nagiging isang gumaganang sistema ang mga bahaging iyon para sa mambabasang nais magdisenyo ng sariling robot at hindi lamang magpatakbo ng sample code, ito ang praktikal na pundasyon para sa mas malalaking proyekto. Kung gusto mong sumuporta Danny Staple, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.